Vi vil endnu en gang forene os i bøn. Vi vil takke dig for, vor kære himmelske far, at du har kaldet os ved din nåde. Vi takker dig for, at du gennem evangeliets ord har gjort et storværk i vort hjerte ved at plante Kristus og syndernes forladelse med ham i vort liv, så vi kan leve for dig og vide os frelste i et værk, der ligger uden for os selv. Og nu beder vi om, Herre, at vi må bevare det dyrebare evangelium betingelsesløst, urokkeligt i vort hjerte ind til vores sidste stund, så vi ikke mister vort håb og vort trøst. Og Herre, vil du så selv ved Helligånden åbne dit ord og gøre det levende for vores hjerter. Amen. Og vi nåede jo de første 9 vers af kapitel 1 i går og skulle begynde fra vers 10 i kapitel 1 i dag. De jødiske vranglærere, som optrådte i de galatiske menigheder, som vi hørte om det i går, havde forsøgt at svække Paulus' autoritet og dermed hans budskabs troværdighed. Det havde de gjort ved at påstå, at Paulus havde lånt sit budskab fra de sande apostle. Der var ikke noget selvstændigt ved Paulus' tjeneste, og hans kalden sig selv for at være apostel var grebet ud af luften. Og hvad værre var, de sande apostles undervisning om kristentroen havde Paulus fordrejet, så evangeliets budskab i hans mund havde fået en falsk tone. Paulus havde forkyndt et evangelium med udelukkelse af omskærelsens nødvendighed til frelse, og ligeledes med tilsidesættelse af overholdelse af Moseloven som en del af frelsens indhold. Dermed stod han med sit budskab i klar opposition til de sande apostle, dem der havde vandret sammen med Jesus, færdet sammen med ham og modtaget undervisning og vejledning af ham. Og på denne baggrund måtte disse jødiske vranglærere advare de galatiske kristne mod at lytte til Paulus. For han udgjorde med sin forkyndelse en fare for sand og ægte kristentro. 2 personlige anklagepunkter drejede det sig altså om. For det første, Paulus var ikke apostel. Han havde sit budskab andenhånds fra. Og for at være apostel måtte man jo have været i direkte forbindelse med Jesus selv og være oplært personligt af ham. Det var Paulus ikke, og dermed var der sat et alvorligt spørgsmålstegn ved hans autoritet. For det andet, Paulus' forkyndelse og lære var i modstrid med det, som de sande Herrens apostle lærte. Det første anklagepunkt behandler Paulus i afsnittet kapitel 1, vers 10 til vers 24, og det andet udvikler han sig over i kapitel 2 fra vers 1. Inden vi går i gang med de 2 afsnit, må jeg indskyde en kort bemærkning. Galaterbrevet viser os en meget skræmmende virkelighed, der består i, at der i Guds menigheder kan optræde mennesker, der fører løgnagtig tale frem om en Herrens tjener, med det formål at stille ham i et så dårligt lys, at ingen længere vil fæste lid, hverken til hans person eller til hans gerning. Eksemplet her i Galaterbrevet maner os til nøgtern, ædruelig og retsindig optræden også i dag. Ufordelagtig omtale af en medarbejder i Guds rige behøver ikke nødvendigvis at være sand. Og indimellem kan jeg synes, at troens folk under tiden er så bedrøveligt naive over for alt, hvad de hører, også af negativ art, så de hopper med snart sagt på enhver vogn. Men her ser vi, at der er brug virkelig for stor besindighed og retskaffenhed i bedømmelsen af alt det, vi hører, også om andre medarbejdere, velvidende, at djævelen er en ond herre, som kun har et eneste for at forpure evangeliets sejrsgang i hjerterne. Og så til afsnittet kapitel 1 fra vers 10 til 24, hvor Paulus altså behandler spørgsmålet om sin apostolske autoritet. Og vi læser versene. Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke Kristi tjener? For jeg gør jer bekendt med, brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. I har jo hørt om, hvordan jeg tidligere levede i jødedommen, at jeg til overmål forfulgte Guds kirke og ville udrydde den. Jeg gik videre i jødedommen end mange jævnaldrende i mit folk og brændte mere af iver for mine fædrene overleveringer. Men da Gud, der havde udset mig fra mors liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne, rådførte jeg mig ikke først med nogen af kød og blod, og jeg drog heller ikke op til Jerusalem til dem, der var apostle før mig, men drog til Arabien og vendte siden tilbage til Damaskus. Dernæst, efter 3 års forløb, drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas, og jeg blev hos ham i 14 dage. Men andre af apostlene så jeg ikke, kun Herren, kun Jakob, Herrens bror. Jeg tager Gud til vidne på, at hvad jeg skriver her ikke er løgn. Dernæst tog jeg til Syrien og Kilikien. Jeg var personligt ukendt for Kristi menigheder i Judæa. De havde bare hørt om, at han, der før forfulgte os, nu forkynder den tro, han tidligere ville udrydde, og de priste Gud for mig. I vers 13 og 14 beskriver Paulus den virkelighed, han levede i før sin Damaskus-oplevelse, der førte til hans omvendelse til troen på Kristus. Vi lærer her Paulus at kende som et udpræget viljesmenneske. Han forfulgte Guds kirke. Han ville udrydde den. Han gik videre i jødedommen end mange jævnaldrende. Og han brændte mere af iver for de fædrene overleveringer. Viljesmennesker er ergerige. De har en stræbernatur boende i deres indre. Vi ser dette tydeligt i 3 udtryk i disse vers. Til overmål, gik videre, brændte mere af iver. Der var noget alt eller intet over Paulus, Noget, der kendetegner den mennesketype, vi kalder for den koleriske mennesketype. Der var noget radikalt over Paulus. Han havde en natur, der satte ham i stand til at forfølge et bestemt mål med opbydelsen af alle sine enorme kræfter, og uden at vige hverken til højre eller venstre. Snorlige var han i stand til at gå frem. Han var skarptænkende og intelligent langt, langt ud over det almindelige, og tillige udstyret med en usædvanlig veludviklet evne til at kunne systematisere tingene og ordne begreberne. Hvad kunne et sådant menneske dog ikke blive til i evangeliets tjeneste? Men han levede som en af evangeliets aller farligste modstandere og udfoldede en energi i denne opgave, som var aldeles forbløffende. I vers 15 fortæller Paulus, hvordan der blev sat en stopper for denne de spildte og destruktive kræfters tjeneste. Men Gud, siger han i vers 15, ham, som han troede, at han tjente, kendte han slet ikke. Men nu blev hans liv lagt ind under en vilje, der var større end hans egen. Gud havde besluttet noget for Paulus, vers 16. Han havde besluttet at åbenbare sin søn for ham. Paulus var aldrig blevet frelst. Han var aldrig blevet revet ud af sin falske religiøsitet, hvis Gud ikke havde truffet den vidunderlige beslutning at åbenbare sin søn til frelse for ham. Gud havde udset ham fra mors liv. Gud havde kaldet ham ved sin nåde. Paulus understreger med disse ord på en meget stærk måde, hvordan det er Gud, der er hele årsagen til hans frelse. Jeg stod der bare og anede ingenting om, hvad det virkelig drejer sig om i det åndelige. Men så var der en, der rakte hånden ud fra det høje, og så begyndte han at handle og arbejde med mig. Og så skete der noget med mig, som aldrig kunne have været sket, hvis jeg selv skulle have ydet en indsats derfor. Det er Gud, der udser, siger Paulus. Det er Gud, der kalder. Det er Gud, der beslutter. Og det er Gud, der åbenbarer. Denne firklang forkynder, at Gud alene er den handlende, når et menneske får liv ved evangeliet om Jesus Kristus. Vi ser i vers 16, hvordan Gud har en plan og en vej for den, som han åbenbarer evangeliet til frelse for. Paulus skulle få til opgave at forkynde evangeliet om Jesus Kristus blandt hedningerne. Normalt er det jo sådan, når et menneske bliver omvendt, så kommer det ind under menighedens undervisning og vejledning, så han kan vokse i den nye tro. Jeg husker selv, hvordan jeg var i fast rutegang, især til en bestemt ung kristen, som havde betydet meget i forbindelse med min egen omvendelse. I den første tid havde jeg jo et hav af spørgsmål og ting, jeg skulle have klaring på. Og så måtte jeg op på cyklen og ud til ham og samtale med ham, så jeg kunne blive undervist om, hvordan det var at være en troende, og hvad det betød i en større sammenhæng. Og sådan er det jo, at når vi bliver omvendt, så kommer vi ind under menighedens omsorg og velsignelse, vejledning og opbyggelse. Det er det normale for en, der kommer til tro. Men sådan var det ikke med Paulus. Vi hører i Apostlenes Gerninger, kapitel 9, vers 19 og 20, at Paulus blev nogle dage hos disciplene i Damaskus, og at han straks prædikede i synagogerne, at Jesus er Guds søn. Men hans vej havde Gud fastlagt på en anden måde end den almindelige for et nyomvendt menneske. For Paulus havde Gud udset til intet mindre end en aposteltjeneste. Og apostlen er jo netop kendetegnet ved, at han har modtaget sin oplæring direkte fra Jesus Kristus selv. Paulus er blevet vejledt til at handle på en ganske speciel måde, som han selv anfører det i vers 16 og 17. Han skal ikke følge den normale vej for en nyomvendt. Derfor rådfører han sig ikke først med nogen af kød og blod, og han drager heller ikke op til Jerusalem til dem, der var apostle før ham. I stedet giver Herren ham befaling om at drage til Arabien, og der, borte fra alle de kristne autoriteter, ville Herren selv tage vare på hans oplæring og danne og dueliggøre ham til den tjeneste, han var udset til. På baggrund af dette forløb kan Paulus i vers 11 og 12 gøre de galatiske menigheder bekendt med, at det evangelium, som han har forkyndt for dem, ikke er menneskeværk. Han har ikke modtaget det eller lært det af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. At han med sin forkyndelse og lære skulle stå på skuldrene af apostlene i Jerusalem, som de falske forkyndere havde hævdet, afviser Paulus som værende pure opspind og historieforfalskning. 3 år efter sit ophold i Arabien kommer han til Jerusalem, siger han i vers 18. Men det var ikke nogen langvarig bibelskole, det ophold. Nej, han var der blot i 14 dage. Og så først efter 14 års forløb drager han igen op til Jerusalem, som han siger i kapitel 2, vers 1. Og hermed understreger Paulus sin fuldstændige uafhængighed af de øvrige apostle. Som profeterne fik ord direkte fra Herren, sådan var Paulus uberoende af andre kristnes påvirkning i den specielle tjeneste som apostel, han var udkåret til. Gud handler med det enkelte menneske, sådan som han ser, det tjener hans rige bedst. Med denne redegørelse skulle de jødiske vranglæreres første anklagepunkt være gendrevet. Og Paulus tager i vers 20 Gud til vidne på, at hvad han skriver ikke er løgn. Det andet anklagepunkt, at der ikke skulle være samstemmighed mellem Paulus' forkyndelse og de øvrige apostles, tager Paulus op i kapitel 2 fra vers 1. Allerede i de sidste vers af kapitel 1 tages der foreløbigt hul på sagen i det, Paulus siger om de kristne menigheder i Judæa, der jo som bekendt også indbefattede Jerusalem, priser Gud for ham. Hvorfor gør de det? Fordi de har hørt, at Paulus forkynder troen, vers 23. Havde der været en modsætning i Paulus' budskab til de kristne judæiske menigheders forkyndelse, havde de næppe prist Gud for ham. Vi skal så vende os til kapitel 2 og læse de 10 første vers. Dernæst, efter 14 års forløb, drog jeg igen op til Jerusalem sammen med Barnabas og tog også Titus med. Jeg rejste derop på grund af en åbenbaring, og jeg forelagde for dem, men særskilt for de ansete, det evangelium, jeg prædiker blandt hedningerne, så jeg ikke skulle løbe eller have løbet forgæves. Men ikke engang Titus, der var med mig, og som er græker, blev tvunget til at lade sig omskære. Det krævede ellers nogle indsneende falske brødre, som havde listet sig ind for at udspejde den frihed, vi har i Kristus Jesus, og for at trælbinde os. Men dem gav vi ikke et øjeblik efter for, og bøjede os ikke, for vi ville, at evangeliets sandhed skulle blive hos jer. Og de, som anses for at være noget, hvad de engang var, er mig ligegyldigt. Gud gør ikke forskel på mennesker. Mig pålagde de ansete intet nyt. Tværtimod, da de så, at Gud har betroet mig evangeliet for de uomskårne, ligesom Peter for de omskårne, for han, der har givet Peter kraft til at være apostel blandt de omskårne, har også givet mig kraft til at være det blandt hedningerne. Og da de forstod, hvilken nåde, der var givet mig, gav Jakob og Kefas og Johannes, som anses for at være søjler, mig og Barnabas håndslag på den aftale, at vi skulle gå til hedningerne og de til jøderne. Kun skulle vi huske på deres fattige, hvad jeg netop har bestræbt mig for at gøre. Begivenheden, der omtales i disse vers, finder sted i forbindelse med apostelmødet i Jerusalem. Paulus havde nu allerede længe virket som hedningemissionær. Der berettes udførligt om apostelmødet i Apostlenes Gerninger, kapitel 15. Og i de to første vers i dette kapitel 15, ridses baggrunden for apostelmødet op. Og hvis I slår over i kapitel 15, så kan vi sammen læse disse vers. Der står, der kom nu nogle folk ned fra Judæa, nemlig til Antiochia i Syrien, som ligger nord for Israel. Og Antiochia var jo den by, den første hedninge kristne menighed blev grundlagt i. Det hører vi om i Apostlenes Gerninger, kapitel 11, vers 19 og 20. Men der kom nu nogle folk ned fra Judæa, og de ville belære brødrene. Hvis I ikke omskæres efter Moses skik, kan I ikke blive frelst. Da det førte til strid, og ikke så lidt diskussion mellem Paulus og Barnabas og disse folk, besluttede man, at Paulus og Barnabas og nogle andre af dem skulle drage op til apostlene i Jerusalem for at tale om dette stridsspørgsmål. Efter de er kommet til Jerusalem, bliver de, vers 4, modtaget af menigheden og apostlene og de ældste, og de fortæller om hedningemissionens velsignede frugter. Så rejser nogle troende fra farisæernes parti sig og siger, vers 5, man bør omskære dem, altså disse omvendte hedninger, og pålægge dem at holde Moseloven. Det afføder så en drøftelse mellem apostlene og de ældste, hører vi i vers 6. Efter megen diskussion afgør Peter sagen ved at sige i vers 11, vi tror, at vi bliver frelst ved Herren Jesu nåde på samme måde som de. Jøden bliver frelst på samme måde som hedningen. Og hvordan var de blevet frelst? Det siger Peter i vers 7. Brødre, I ved, at Gud for længe siden blandt jer udvalgte mig, for at hedningerne af min mund skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Det er en meget præcis måde at udtrykke sig på her fra Peters side. Hvordan bliver man frelst? Man bliver frelst, og man kommer til tro på en eneste måde, ved at høre evangeliets ord. Og det er jo det, som skal frem også i morgen i kapitel 3, vers 2, hvor Paulus jo siger, fik I ånden ved at gøre lovgerninger eller ved at høre i tro. Man hører frelsen ind i sit hjerte. Man stræber ikke efter denne frelse, men man hører den ind i sig. Men det er ikke ligegyldigt, hvad man hører. Det er alt afgørende, hvad det er, man hører. Der er kun ét ord, man skal høre, hvis man skal have mulighed for at blive frelst. Og det er evangeliets ord. Men evangeliets ord har frelseskræfterne i sig og gør selv hele værket fra først til sidst, når det bliver forkyndt. Og derfor vidste Peter i sin tjeneste, at hvis han skulle vinde hedningerne, så skulle han bare være optaget af et eneste, at prædike evangelium og evangelium og evangelium. Jo, for af evangelium kommer et menneske til tro og bliver frelst og ene derved. Omskærelse og overholdelse af Moseloven kan ikke frelse noget menneske. Det er det, Peter så klart udtrykker i vers 10 her i Apostlenes Gerninger 15. Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et åg på disciplenes nakke? Det er altså de antiokenske hedningekristne. Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et åg på disciplenes nakke, som hverken vores fædre eller vi har magtet at bære? Loven har ikke kunnet føre nogen af os ind i samfund med Gud. At bringe loven ind i frelsesagen er noget så alvorligt som at udæske Gud, at friste Gud, at kaste vrag på hans visdom og vilje. Vi ser her, hvordan Paulus med sin forkyndelse var i den fuldeste overensstemmelse med de øvrige apostles budskab og evangelieforståelse. Derfor kunne de ansete, det vil sige apostlene i Jerusalem, naturligvis heller ikke pålægge Paulus noget. Hvordan skulle de dog også kunne det? Paulus havde taget Titus med til Jerusalem. Han var græker, altså hedning og uomskåret. Men ved apostelmødet var det kun, som Paulus siger det i kapitel 2, vers 4, nogle indsneende falske brødre, der havde krævet, at Titus skulle omskæres. Apostlene havde ikke krævet det, og de kunne ikke drømme om at pålægge Titus noget sådant. Disse falske brødre, som var i åndeligt slægtskab med de jødiske vranglærere i Galatermenigheden, i Galatermenighederne, var ude på at berøve de kristne den frihed, de har i Kristus Jesus, som I kan se det i vers 4. Og trælbinde dem til hvad? Til lovopfyldelsens falske evangelium, som slet ikke er noget evangelium. Men hvordan optræder Paulus over for dem, der vil antaste evangeliets frihedsbudskab og knytte betingelser til nåden og frelsen? Han siger i vers 5 her i Galaterbrevet 2, dem gav vi, og dette vi indbefatter også apostlene i Jerusalem, dem gav vi ikke et øjeblik efter for, og bøjede os ikke, for vi ville, at evangeliets sandhed skulle blive forblive hos jer. Hvad er sandheden om evangeliet? Det er, at det rækkes et menneske som en fri gave, uforskyldt og betingelsesløst. Det var magtpålæggende for Paulus, at denne evangeliets sandhed skulle forblive hos de kristne. Der skal ikke lægges noget som helst til evangeliet i frelsesagen. Det er et frihedsbrev, der skænkes os for at fylde os med glæde og fred, med vished og håb. Vi sang det i går, og vi skal også synge det i dag efter bibeltimen. Om nogen nu mig spørge vil, om grund til salighed, og om der hører mere til, som man bør have med. For uden Jesus sår og blod, som han for verden flyde lod, jeg svarer med et frejdigt mod, min grund er Jesu blod. Og stod jeg ikke foran en mikrofon nu, ja, så ville jeg råbe ud en tilføjelse på et enkelt ord. Min grund er Jesu blod. Alene. Hele mit kristenliv igennem. Gud spørger mig aldrig på noget som helst tidspunkt i min frelsesag om andet end Jesu blod. Det skal du forblive i, for det er selveste evangeliets sandhed, og her må vi ikke vige af vejen, og vi må ikke være eftergivende en millimeter, for det er det dyrebareste af alt, der står på spil her. I kapitel 5, vers 1, siger Paulus, hvis I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer. Dette udsagn ligger helt i forlængelse af det, vi har været inde på. Derfor kan det måske nok være forvirrende at erfare, hvad Paulus gør, da han tager Timotheus med på sin anden missionsrejse. Prøv at slå op i Apostlenes Gerninger, kapitel 16. Der skal vi læse de tre første vers. Apostlenes Gerninger 16. Paulus kom også til Derbe og Lystra, og de der var der, og se, der var der en discipel ved navn Timotheus, som var søn af en troende jødisk kvinde og en græsk far. Timotheus var velanskrevet hos brødrene i Lystra og Ikonion. Ham ville Paulus gerne have til at rejse med sig, så han omskar ham af hensyn til jøderne i de egne, for alle vidste, at hans far var græker. Hvordan kan Paulus foretage denne omskærelse, når han ellers så klart i Galaterbrevet advarer de galatiske kristne mod at gøre det selv samme? Er det ikke mærkeligt? Der står her i vers 3, at Paulus omskar Timotheus af hensyn til jøderne i de egne, der vidste, at Timotheus havde en jødisk mor. I en kristens optræden blandt mennesker er der mange situationer, hvor der bør tages et hensyn. Evangeliet skaber ikke en uniformitet blandt mennesker, der betyder, at alle skal kunne gøre akkurat det samme. Paulus behandler dette spørgsmål udførligt i Romerbrevet kapitel 14 og 1. Korinterbrev kapitel 8 og 9. Det vil jeg her med overgivet til grundigt selvstudium. Hvis man vil lade sig omskære for derigennem at opnå frelse hos Gud, så taler Paulus med kraft imod. Hvis man lader sig omskære af hensyn til andre, står den mulighed åben. Der er ikke noget i vejen for, at en jøde kunne fortsætte med at leve efter de spiseregler, som Moseloven foreskriver, eller holde den jødiske festkalender. En regner en dag for mere end andre. Andre regner alle dage for lige. Enhver skal blot være forvisset i sit eget sind. Romerbrevet 14. Jo, de jødekristne havde frihed til at bevæge sig også inden for området af Moselovens forskrifter. Paulus siger for eksempel i 1. Korinterbrev kapitel 9 vers 20: "For jøderne er jeg blevet som en jøde for at vinde jøder." Men i samme øjeblik omskærelse, spiseregler, festkalenderen og så videre blev blandet ind i frelsesagen som noget nødvendigt for at opnå Guds velbehag. Ja, se, så stillede sagen sig helt anderledes. For så stod evangeliets frihedsbudskab og betingelsesløshed i fare. Og i sådanne situationer var Paulus kontant og ubøjelig. Og i kapitel 2 fra vers 11 taler Paulus om, hvordan han må gribe ind i en konkret sag, fordi selveste apostlen Peter ikke var gået fremad efter evangeliets sandhed. Og vi skal nu læse fra vers 11 til 21, hvor der står: "Men da Kefas kom til Antiochia, trådte jeg op imod ham ansigt til ansigt, for han havde dømt sig selv. Før der kom nogle fra Jakob, spiste han nemlig sammen med hedningerne. Men da de kom, trak han sig tilbage og skilte sig ud af frygt for de omskårne. Og sammen med ham hyklede også de andre jøder, så selv Barnabas blev revet med af deres hykleri. Men da jeg så, at de ikke gik lige fremad efter evangeliets sandhed, sagde jeg til Kefas i alles påhør:
når du, der er jøde, lever som hedning og ikke som jøde, hvordan kan du så tvinge hedningerne til at leve som jøder? Vi er jøder af fødsel, ikke syndere af hedensk herkomst. Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus for at gøres retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. Men når vi ved at søge at blive retfærdige i Kristus selv er kommet til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens ærne? Aldeles ikke. For hvis jeg igen bygger det op, som jeg har brudt ned, så viser jeg mig som en overtræder. For jeg er ved loven, død for loven, for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. Peter havde i et... Kan I høre mig? Peter havde i et syn fra Herren i forbindelse med et besøg i hedningen Cornelius' hus fået undervisning om, at han med god samvittighed kunne afstå fra de jødiske spiseregler og tage ind i hedningen Cornelius' hus. Og vi hører i Galaterbrevet kapitel 2, vers 12, hvordan Peter så også praktiserer dette i Antiochia. Som det siges i vers 14, han levede som en hedning. Og nu må vi endelig ikke misforstå denne sætning, som om, at Peter nu levede i synden. Det, at der står her, at han levede som en hedning, det skal forstås i forholdet til de jødiske spiseregler. Han var så fri af disse jødiske spiseregler og forskrifter, at han kunne leve akkurat som en hedning i denne sag. Hvad han altså også gjorde i Cornelius' hus, og da han nu spiser sammen med disse hedninge kristne fra Antiochia. Peter kunne gøre dette helt uden problemer, for de jødiske spiseregler havde intet med frelsesagen at gøre, og derfor kunne han forholde sig ganske frit til dem. Men så kom der altså nogle jøder fra Jakob, og af frygt for disse omskårne ser Peter sig nu ikke længere i stand til at spise sammen med de hedninge kristne. Og så er det, at Paulus farer op med et hjerte, der er fyldt af rædsel. For nu står selveste evangeliet i fare. Ved at trække sig tilbage fra spisningen med de hedninge kristne, ja, så kom Peter jo i virkeligheden til at afgive det budskab, at de hedninge kristne manglede noget i deres kristenliv. De måtte gennem Peters handlen ledes til at tro, at omskærelsen var nødvendig til frelse, når Peter ikke længere ville have bordfællesskab med dem. Og hermed gik Peter ikke lige fremad efter evangeliets sandhed, og Paulus måtte derfor sætte ham offentligt i rette. Ingen må forledes til at tro, at frelsen har noget med lovgerninger og forskrifter at gøre. Vers 16, der siger Paulus det jo så klart, og han udvikler det også i det senere i Galaterbrevet. Fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus for at gøre os retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. Tre gange understreges det her i dette vers, hvad det drejer sig om. Så stærkt ligger det Paulus på sinde at betone retfærdigheden af tro. Og nu kommer der jo i det følgende mere udførlig tale om retfærdiggørelsen af tro, så derfor vil jeg på dette sted afholde mig for at gå for dybt ind i det, for heller ikke at belaste jer med unødige gentagelser i de kommende timer. Men jeg vil gerne slutte i vers 19 med at nævne det, Paulus her taler om, som noget alt afgørende vigtigt. Han siger, for jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. Ja, vi kan godt høre, at det er et menneske af høj intelligens, der taler her. Når man møder denne sætning, så må man jo sige, at den skal man have læst nogle gange, før man rigtig får fat i, hvad det egentlig er, der siges i denne utroligt sammentrængte form. Men lad os prøve at opløse ordene lidt. Jeg er ved loven død. Lad os stoppe der. Hvad sker der, når loven begynder at tale til et menneske? Og når menneske begynder at tilegne sig det budskab, der lyder fra loven, hvad sker der med et menneske? Ja, jøden mente jo, at så blev man provokeret til virkelig at yde sit allerbedste over for Gud, og derigennem arbejde sig frem til en retfærdighed, hvormed man kunne bestå for Gud. Men Paulus siger noget andet. Jeg er ved loven død. Når jeg hører loven tale sådan, som loven skal høres, så sker der det, at jeg afgår ved døden. Der bliver intet som helst tilbage af mig. Jeg dør, fordi anklagerne fra loven sender mig ind i døden og magtesløshedens verden. Og så fortsætter Paulus med at sige, jeg er ved loven død for loven. Det er loven, der gør mig død, og den gør mig død over for selveste loven. Hvad vil det sige? Ja, det vil sige, at jeg forventer mig ikke længere noget som helst af loven. For den kan ikke give mig noget som helst. Ved loven dør jeg for loven, så jeg siger, nu kan loven være, hvad den vil, for jeg kan ikke bruge den til noget, hvis jeg skal have med Gud at gøre og blive frelst. Ved loven dør jeg for loven. Og det er i sandhed en salig død. Og denne død må komme ind over et hvilket som helst menneske, hvis det skal frelses. Jeg opgiver alle mine egne muligheder for at kunne blive frelst. Loven fortæller mig med sit krav om fuldkommenhed, at jeg er totalt fortabt og intet kan gøre for at opnå noget hos Gud. Jeg er ved loven død for Gud, men så er det, at evangeliet kan komme til. I al min afmagt og fortabthed. Jeg er ved loven død for Gud, jeg er ved loven død for loven, for at leve for Gud. Ja, når denne proces af loven får lov til at fuldbyrdes i mit liv, så kan jeg leve for Gud. Så kan evangeliet komme til og ind i mig, så jeg, vers 20, ikke mere selv lever. Men Kristus lever i mig. Nu er det alene hans retfærdighed, jeg bygger på. Den retfærdighed, som har taget bolig og er livskraften i selveste mit liv. der lever jeg. Ved lovgerninger opnår man intet. Ved loven skal jeg intet forvente mig i frelsesagen, men Kristus må jeg forvente mig alt fra. Han har taget lovens krav ind over sig i mit sted og opfyldt dem, og hans opfyldelse er blevet mig tilregnet i evangeliet, og derfor lever jeg nu for Gud, og ved Kristus lever jeg så godt, så godt. Jeg lever helt og fuldt. Jeg lever frit, for evangeliet er et frihedsbrev, der rækkes os. Amen. Herre Jesus Kristus, vi beder dig om, at vi til frelse aldrig må vente os noget af andet end et eneste, dit dyrebare evangelium. Herre, vil du give os, at evangeliets sandhed må blive, må forblive hos os til vores sidste stund. Amen.